ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. სუმცირე 11 კაცი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა დამასკის აღმოსავლეთ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ამის თაობაზე ინფორმაცია სახელმწიფო ტელევიზიაც ადასტურებს და ოპოზიციის აქტივისტებიც. პასუხისგებლობა ამ მეორე რიგით აფეთქებაზე აჯანყებულმა ისლამისტებმა აიღეს, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ სამიზნეს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგული სამხედროები და პოლიციელები წარმოადგენენ. ორშაბათს მეორე ისლამისტურმა დაჯგუფებამ მოაწყო კიდევ უფრო დიდი ტერაქტი, რომელიც ჰამის პროვინციაში განხორციელდა თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ. სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა მთავრობის სულ ცოტა 50 ჯარისკაცი. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება აგრეთვე დამასკში კვირას ღამით დაწყებული შეტაკებების შესახებ. ხოლო შილო დასავლეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში უფლებად დამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით სულ ცოტა 20 მეამბოხე დაიღუპა საჰაერო დარტყმის შედეგად. უკრაინაში ოპოზიცია აცხადებს, რომ საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების გასაპროტესტებლად მიმდინარეობს უვადო აქცია კიევში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან. ცსკოს შენობასთან რჩება რამდენიმე ასეული აქტივისტი. ოფიციალური პირების განცხადებით მათ აქციას არ დაშლიან თუ არ იქნება პროვოკაციები. მიტინგზე კიევში დღეს ოპოზიციური ბლოკ ბატკივშინის ლიდერმა არსენ იაცენიუკმა და პარტია უდარის თავმჯდომარე მოკრივე ვიტალი კლიჩკომ მოითხოვეს საპარლამენტო არჩევნების ხმების ხელახლა დათვლა. შეერთებულმა შტატებმა საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში შეიტანა პაკისტანში არსებული რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ხაყანის ერთ-ერთი ლიდერი კარი ზაქირი. სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ზაქირის ნამდეგ დაწესდება ფინანსური სანქციები. გაიყინება მისი ყველა შესაძლო ანგარიში ამერიკის ბანკებში და იკრძალება ნებისმიერი ტრანზაქცია მისივე მონაწილეობით. შეერთებული შტატების ხელისუფლების ინფორმაციით კარი ზაქირი ჰაყანში ითვლება მთავარ მოქმედ პირად, რომელიც იყო პასუხისმგებელი თვითმკვლელების მონაწილეობით მოწყობილი ტერაქტების ორგანიზებაზე. ვაშინგტონი, რომელმაც ხაყანის დაჯგუფება საერთაშორისო ტერორისტების შავ სიაში შეიტანა, დაჯგუფებას ნატოს სამხედრო მოსამსახურეებზე ავღანეთში მომხდარ მრავალ თავდასხმაში სდებს ბრალს. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთ დღეზე ნაკლები დარჩა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და რესპუბლიკელთა პრეზიდენტობის კანდიდატ მიტ რომნის პოზიციები ახლოს არის ერთმანეთთან. ობამას მცირედი უპირატესობა აქვს ეგრეთ წოდებული მოყოყმანე შტატების ნაწილში. ვარაუდობენ, რომ სწორედ მოყოყმანე შტატების შედეგები განსაზღვრავს შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტობის ვინაობას 6 ნოემბრის არჩევნებში. კვირას ნიუ ჰემპშირში ყოფნისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს რეალური ცვლილებებისათვის. მიტ რომნიმ კი ოჰაიოში შეკრებილ ამომრჩევლებს განუცხადა, რომ ობამას მცირედი მიღწევები ჰქონდა და ის არ იმსახურებს მეორე ვადით არჩევას. მექსიკის დედაქალაქში დაიწყო დიდი ოციანის წევრი ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების თავმჯდომარეთა შეხვედრა. ორდღიან შეხვედრაზე მსჯელობენ ევროპაში ვალებით გამოწვეულ კრიზისსა და შეერთებულ შტატებში ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივებზე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ყურადღებას უთმობენ შეკრების მონაწილეები, არის გლობალური მასშტაბით ფინანსური დალეგვრილების პრინციპები და მექანიზმები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციებით განვაგრძობთ. მზადვარ ნებისმიერი სახის ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისათვის, რომ ნებისმიერ კითხვაზე გავცემ მომწურავი პასუხი, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ, რომელიც 5 ნოემბერს დაბრუნდა საქართველოში.
ჩვენ რამდებების ჩვენი კასკადი მოყოლებული რავი სამებიდან დამთავრებული კორუფციით, სწორედ არის ჩემი ინტერესი და მაგეთომაც ბაჩევი უკვე ჩქარა მომგუნდი ქვეყანაში, რომ საბოლოოდ დაიწყოს, იყო რამეს ამას ჰქონდა კავშირი ჩვენთან თუ არა, იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი ქველები ჩვენ სადერენ და მე ამიტომაც ამბობ, რომ სათავარ ნებისმიერი სახის ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის
განცხადა ბაჩუ ახალაიამ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს თქვენ გაცემის მსვლელობისას მოისმენთ. რუსთავის ქსნის და ორთაჭალის საპატიმროებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე გასულ დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი შეფასებით ყველაზე სუსტ წერტილებზე დაიწყო ყველაზე მეტი ზეწოლა ყოფილმა ხელისუფლებამ, რომელმაც არეულობის გარკვეული ბერკეტები გამოიყენა.
Არანაირი ცემა, არანაირი უკანონო ადამიანების კარცერში ჩასმა, არანაირი სპეცნაზის შესვლები არ ყოფილა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ხმაური, რომელსაც არ აქვს არავითარი საფუძველი.
განცხადა სოზარ სუბარმა, თბილისში ორთაჭარის სასჯელახსრულების ნომერ პირველ დაწესებულობაში შიმშილობს 17 პატიმარი. ამის შესახებ და საერთოდ თუ რა ხდება ციხეებში, ჩვენ უფრო ცუდად გაცემის პირველ სიუჟეტში გეტყვით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უარყოფს გამგებლებზე ზეწოლას. ამის თაობაზე გამგებლებმა, ხუთმა გამგებელმა წერილობითი განცხადება გაავრცელა და არჩილ ხაბაძეს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ზეწოლის გამო ბრალი წაუყენა. ხაბაძის თქმით კი გამგებლებთან თანამდებობის დატოვების შესახებ საუბარი არ ყოფილა, არამედ მათთან შეხვედრა სამომავლო თანამშრომლობისათვის მოაწყო. ახსულების ეროვნული ბიურო ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ახსულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე ჯარიმის სახით ჩარიცხული 80 მილიონი ლარი არ ყოფილა დახარჯული და რომ ახსულების ეროვნული ბიუროს თავმჯდომარის 2012 წლის 18 ოქტომბრის ბრძანების საფუძველზე აღნიშნული თანხა ბიძინა ივანიშვილს უკან დაუბრუნდა. ამის თაობაზე კი ნაციონალურმა მოძრაობამ, უმცირესობაში მყოფმა საპარლამენტო პარტიამ გაკვირვება გამოხატა და პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს შეახსენა დანაპირები, რომელიც მან ჯერ კიდევ არჩევნებამდე მისცა კახეთის მოსახლეობას ფულადი დახმარების თაობაზე. ფოთის სპორტის გაფიცულ თანამშრომლებსა და მენეჯმენტს შორის მოლაპარაკეების კიდევ ერთი რაუნდი კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. 5 საათიან მოლაპარაკეებზე იმ მოთხოვნებზე მსჯელობდნენ, რომელსაც გაფიცული მუშა მოსამსახურეები მენეჯმენტს უყენებენ, მათ შორის სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, ხელფასების მატება და შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება. ჩვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეებში შექმნილ ვითარებაზე. პატიმართა საპროტესტო გამოსვლები არ ცხრება, ხელისუფლება წესრიგის აღდგენას კაცრად მოითხოვს.
ეს გარდაცდება ვერ გადავა არეულობაში, ვერ გადავა ვინმე შეურაცხყოფაში და ვინმე თუ არ დაიცავს იმ 20-მეტრიან პერიმეტრს, შინაგანსაც სამუშაო აღკვეთავს მსგავს მცდელობებს.
შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიასთან, რომელიც 5 ნოემბერს ერთვიანი გაუჩინარების შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა.
ბაჩოვის უკუჩარა მოგვიგონდა პარაშენ, საბოლოოდ გაიყოს, იყო რამეს ამას კონდა კავშირი ჩემთან თუ არა, იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი პრობლემები ჩემს წესადერე და მე ამიტომაც ამბობთ სათავად ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის.
ეს ყოველთვის გადაცემის პირველი ნაწილის შინაარსია. მეორე ნაწილი კი დაეთმობა საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებს, ასევე რამდენიმე ყოველკვირეულ პროგრამასაც შემოგთავაზებთ პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უშვებს. ქსნის სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან წინადღით დაწყებული ხმაური 5 ნოემბერსაც გაგრძელდა. გამოსვლები და საპროტესტო მოთხოვნები ასევე სხვა საპატიმროებშიც. სოზარ სუბარი, პენტენციური სისტემის მინისტრი, კი აცხადებს, რომ არეულობა მხოლოდ ციხის გარეთა შიგნით კი ვითარება მშვიდია. გარეთ არსებულ ხელოვნულ დაძაბულობას კი კონკრეტული ძალა მართავს. სწორედ ამიტომ მინისტრი აცხადებს, რომ კონტროლი კიდევ უფრო უნდა გამკაცდეს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
5 ნოემბერს ქსანში საჯელახსრულების მე-15 დაწესებულებასთან თავმოყრილ პატიმრების ახლობლებსა და ოჯახის წევრებს ყველაზე მეტად ისაინტერესებდათ რა ვითარება იყო შიგნით ციხეში. ამ გათავისუფლებულ პატიმართანაც, რომელმაც კოლონია დღის პირველი საათისათვის დატოვა, ეს ერთადერთი კითხვა ჰქონდათ. თერი დღის განმავლობაში ციხიდან სხვადასხვა ცნობები გამოდიოდა.
ზოგი ამბობს, რომ ჩვენ ასე დღეში ვართ ზეწოლის ქვეშ ვართ და ასე შემდეგ. ზოგი ამბობს, არა ვართ ზეწოლის ქვეშ, მაგრამ ჩვენ მხარს უჭერ. ჩვენს გვერდით პატიმრობს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა იმათი, იმიტომ რომ ქარცეცხლი ერთად გამოიარეს.
დღის განმავლობაში ასევე იცვლებოდა ინფორმაცია პროტესტის ნიშნად მოშიმშილე და პირამოკერილი პატიმრების რაოდენობის შესახებაც. შუა დღისათვის ერთ-ერთმა პატიმარმა, რომელმაც დარეკვა შეძლო, თქვა, რომ დაახლოებით 30 პატიმარს ჰქონდა პირი ამოკერილი.
ტელეგრამზე ვიღავით გარეთ გავეთვალე მთელი პატიმრები შეგონა. 30 კაცზე მეტი საუბრია ამოკერილი და 30 ხერებითაც გადამოკერილი. ჩემი კატეგორიები ვიღეთ. და გადადგეს ეს ხუხუა როა ჩვენ ნაცალიკი, იმიტომ რომ ეგოლატორები რაღაცაცები მაგის ბანდავით არის ხუთი კაცი ისე არ მაგას გარკვეული და სამედიცინო ფუნქცი ჰქონდა ეს რეალურად მისთვის შანსი რომ მივიდეთ პატიმარი და ძამალი მოგცეთ თუ გიყურნა რომ შესაძლოა
რაღაც. ციხის უფროსის ნუკლი ხუხუას გადაყენების გარდა პატიმრები მთავარი ექიმის ოთარ ტრაპაიტის თანამდებობიდან დათხოვნასაც მოითხოვდნენ. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით პრევენციული ჯგუფის წევრები 13 მშავდებულს შეხვდნენ, რომელთაც პროტესტის ნიშნად პირი აქვთ ამოკერილი. მათი განმარტებით გაუარეს და სამედიცინო მომსახურება. პატიმრები აღარ გადაყავთ 18 დაწესებულებასა და სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, როგორც ეს ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ხდებოდა. მშავდებულები ასევე აღნიშნავენ, რომ 15 დაწესებულებაში ახალი დირექტორის დანიშნვის შემდეგ დაწესებულების თანამშრომლები მათ გამომწევად და უხეშად ექცევიან. სასჯელო ხსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, რომელმაც 5 ნოემბერს ორი ახალი მოადგილე წარუდგინა საზოგადოებას, ციხეებში მიმდინარე პროცესებს გარედან მართული უწოდა და შენიშნა, რომ ყოფილი ხელისუფლებას ეწოლა საგრძელებს იქ, სადაც რეჟიმი ყველაზე მკაცრი იყო. თუმცა მისი თქმით, ციხეებში ვითარება გაკონტროლებულია და ეს ბოლო დღეებმაც დაადასტურა.
არანაირი არეულობა შიგნით არ ხდება. ხდება დაძაბვა გარეთ. შიგნით პატიმრები არიან წყნარად, ოღონდ რეკავენ, ეუბნებიან ვიღაცას, რომ გარეთ ახლა ასე მოიქეცით. ეს გარეთ რაც ხდება, ვერ გადავა არეულობაში, ვერ გადავა ვინმე შეურაცხყოფაში და ვინმე თუ არ დაიცავს იმ 20-მეტრიან პერიმეტრს, შინაგან საქმეთას ამის, რომ აუკვეთავს მსგავს მცდელობებს. თუ არანაირი ცემა, არანაირი უკანონო ადამიანების კარცერში ჩასმა, არანაირი სპეცნაზის შესვლები არ ყოფილა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის ხმაური, რომელსაც არ აქვს არავითარი საფუძველი.
ასე გამოეხმაურა სასჯელო ხსრულების საქმეთა მინისტრი სოზარ სუბარი ქსნის და კიდევ სხვა ციხეებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი ექსკლუზიური ინტერვიუთი შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩუ ახალაესთან, რომელიც 5 ნოემბერს დაბრუნდა საქართველოში მზადვარ ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის, რომ ნებისმიერ კითხვაზე გავცი ამომწურავი პასუხი, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ბაჩა ახალაიამ. მოუსმინეთ ამ ინტერვიუს შედარებით შემოკლებულ ვარიანტს, ლათკით თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით რადიო თავისუფლება წერტილი GE გაეცნოთ ბაჩუ ახალაიას ინტერვიუს. ბატონო ბაჩო, თქვენ დაბრუნდით და მანამდე გავცელდა, მე არ ვიცი ქრონოლოგიურად რომელი უფრო ადრე იყო თქვენი დაბრუნება თუ წერილი, მაგრამ წერილის ბოლო აბზაციდან დავიწყებ, რომ თქვენზე შესაძლებელია იყოს რაიმე პოლიტიკური დევნა. აი ასეთ რამეს წერთ, რაიმე დევნას გძნობთ ახლა ამ წუთში, უბრალოდ აი ამ ყველაზე მთავარ
შეკითხვა. რა დევნას უნდა გძნობთ ახლა? არაფერს, ამ წუთში მოვდივარ პრობლემებზე და მივიღოთ თბილისში, რა დევნას უნდა გძნობთ ახლა? არაფერი განსაკუთრებული იყო, როდეგ ეხება მხოლოდ იმას და კონტექსტში დრამიტა და რაღაც მოვლენები ზოგადად და რა ბრალდებების ხრეალებს ძალიან ხის განმავლობაში და გამომდინარე იქიდან იყო ეს დასმა გაკეთებული.
კარგი, ბატონო ბაჩო, სად იმყოფებოდეთ თუ საიდუმლო არ არის და რატო წახვედით ესე მოულოდნათ, რამაც როგორც თქვენ წერილშიც მიუთითეთ 1000 ინსინუაციები წარმოშობს.
ძალიან ხის განმავლობაში მე მგონი აკვირდებოდით მოვლენებს, იყო მთელი რიგი პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც გულისმოდაც არის სამშენოსო თვითონ მე და ჩემთან დაკავშირებული ვიღაც ხალხი ვაპირებ რაღაც არეულობას, რაღაც იარაღებია სადღაც გატანილ გადმოტანილი და ბოლოს არჩევნებამდე რამოდენ დღეშია გამომდინარე იქიდან თან არანაირი სახელმწიფო პოსტი არ მეკავა, არანაირი ვალდებულებები ესეთი სახელმწიფოებრივი ამქონდა, მარტივად ჩამწვალე რომ ეხლა იყო დრო რომ ამ კიდე დამატებითი პროვოკაციების ვიღაცას ან განცხადებების საფუძველი არ ქონოდა, ან კიდე უფრო ამის სერიოზული პროვოკაციის საფუძველი არ ყოფილიყო, უბრალოდ რაღაც პერიოდი სანამ ეს ხელისუფლება ბოლომდე აიღებდა ძალაუფლებას ხელში დამწეოს ყველა რამოდენიმე წელი. სულ ეგ იყო და ეს.
ბანუ ბაჩო, ცოტა დრო გავიდა ალბათ იმ ციხის სკანდალური კადრებიდან, იქნებ უფრო მშვიდად ვილაპარაკოთ ამაზე. რატო იყო თქვენს მიმართ ესეთი ბრალდებები და არიცადეთ პასუხი გაგეცათ მაშინ?
ბატონო ბაბა, ფელი ბოლო წლების განმავლობაში ფელი რიგი პოზიციები რომლებიც მე მეკავა სავისავში გულისხმობდა რაღაც ახის თვით შეკავებასაც ნებისმიერ აბსურდულ ბრალდებებს. ეს არ იძლეოდა ესეთ ღია ფორმატის საშუალებას, რომ სულიად აბსურდულ იდიოტურ ბრალდებებზე ყოლნაბიჯზე დაგვეცა პასუხი. ეხლა გვაქვს ამის საშუალება და ეხლა პირიქით, გვაქვს ინტერესი, რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე გაირკვეს, გაირკვეს რეალურად რატო იყო ეს ბრალდებები და რა პირდაპირ კავშირი შეიძლება და მე ამასთან მქონოდა. ის რომ ეხლა ბოლო პერიოდში ბესმის ბრალდებების ძველი კასკადი მოყოლებული რავი წამებიდან დამთავრებული კორუფციით, შეიძლება გარჩე ჩემი ინტერესია, მაგიტომაც პაჩევიძე უკვე ხარ მოგვიგონდა ქვეყანაში, რომ საბოლოოდ გაიწეს, იყო რამეს ამას ქონდა კავშირი ჩემთან თუ არა, იყო თუ არა ესეთი დანაშაულებრივი ფელები ჩემს შეესაბამებელი და მე ამიტომაც ამბობ, რომ სათავე ნებისმიერი სახის, ნებისმიერი ფორმატის გამოძიებისთვის იქნება საგამოძიებო კომისია, იქნება პროკურატურა, რა ვიცი, რაიმე სხვა ჯგუფს კიდევ ვინმე მოიჭიქებს, ნებისმიერ კითხვაზე გავწე ამომწურავი პასუხი.
მე მომიწია ბევრჯერ ამ სენსიტიურ, ძალიან სენსიტიურ თემაზე მუშაობა და იყო ბევრი შეკითხვები. აი პოლკოვნიკ თეთრაძის სიკვდილთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვა, რა მოხდა, რა ამ კაცის?
რა უნდა შემეძლოს? მე რა უნდა შემეძლოს გითხრათ? ადამიანი, ჩემ მე ისეთი ინფორმაცია გაქვს, როგორც თქვენ, ზუსტად ის ამას გაგებული რაც თქვენ. მე როგორც ვიცი და განვიგე, ადამიანი გარდაიცვალა ციხეში. მე რა უნდა გითხრათ ამაზე? აბსოლუტურად ზედმეტ ინფორმაციას ამატებით მე ამაზე. ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი წვლილი და წერი ვრცელდება, მაგრამ ზოგადად და ყველაფერი გაიკვა, გაუკოველი არაფერი არ იქნება. ფაქტები არ შედარ დაიმალება, არ დაიკარგა.
თქვენ თავდაცვის მინისტრი იყავით მაგდროს, ბატონობა ჩუდა, იმიტომ გეკითხებით, მარა არ უბრალოდ ცნობის წადილის გამო.
ბატონობა, თავდაცვის მინისტრი იყავით, ადამიანი ციხეში გარდაიცვალა, რა შემელია მე გითხრათ? ვერაც გავიგე და მიცხეს, რაც მოვიკითხე, გულის შეტევით თუ რაღაც გულისთან პრობლემები გარდაიცვალა, ხო? ეგ გავიგე, გავიგე ცივილკევილი ქუჩაში ვიღაცეების, რომ პოლიტიკური ჯგუფების უფრო, რომ აი მოკლეს, ჩამოახცეს თუ რაღაცა. მე მჯერა იმ ოფიციალური ვერსიის რაც იყო ნამდვილად.
და ბოლო შეკითხვა დაამთავრე, ბატონო ბაჩო, თქვენმა წინამორბედმა დიმიტრი შაშკინმა, რომელიც ამერიკაში იმყოფება, თქვა რომ თავდაცვის სამინისტროს აქვს მართლაც რამდენიმე ათეული მილიონი ვალი და ეს ჩემმა წინამორბედმა დააგროვაო. ირაკლი ანასანიასგან 100 მილიონი ლარი საიდან დაუგროვ და გადახარჯო თავდაცვის ბიუჯეტს?
ბატონო, ბიუჯეტს როცა ლაპარაკობთ, ცოტა ელემენტარულად უფრო რაღაცა კონკრეტული რაღაცა უნდა იყოს. გადახარჯვა რამე ეგეთი არასდროს. ჩვენ ჰქონდა ბიუჯეტის ხარჯვის წესები და პროცესორები, რომლის მიხედვითაც ხარჯავდით ძველი პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ჰქონდა საუბრობთ ფინანსური შეთანხმებები, რა პერიოდში, რა დროს შეგვეძლო ეგი დამატებების მიღება და ჩვენ ველოდებოდი წლის ბოლოს დამატების სახსების მიღებას ბიუჯეტში, შე როგორც ეს იყო შარში. როგორც გამოდიოდა და ზუსტად შარში. იგივე მეთოდი იყო ცოტა გამოყენებული, არანაირი გადახარჯვა და არანაირი სხვა სახის ქმედებებს აკადგილი არ ქონია, უბრალოდ ელემენტარულად იმ ადამიანებმა, ვინც ბიუჯეტში ხედებიან ახლა და რაღაც ციფრებს იცვლიან, ორ დღეში ვერ მოასწრებენ, ცოტა დრო უნდა მოინდომონ, ერთი პირა მაინც უნდა ჩაუჯეროს, უკან დაერკვიონ, დაში იყოს საქმე და რა ხდებოდა და როგორ მიმდინარეობდა და თანი გარშებობენ კვალიფიციური კადრები, ვინც ყველაფერს აუხსნიან დეტალებში, არ არის ამისობლი.
განცხადა ბაჩუ ახალაიამ, შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ამ ინტერვიუს როგორც აუდიო ჩანაწერს, ისე ტექსტურ ვარიანტს თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტის საშუალებით. ჩვენი საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ერთიანოსის შემდეგ კი გაცემას განვაგრძობთ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგზიანში მუსლიმ რევსა და მართლმადიდებლებს შორის დაპირისპირებაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 12:19. გადაცემას განვაგრძობთ რელიგიური დაპირისპირების თემაზე საუბრით. მუსლიმ რელთან მართლმადიდებლების მწვავე დაპირისპირების პრობლემა უკვე გასცა ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგზიანის საზღვრებს და ამ ეტაპზე მოსახლეობა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას ელოდება. შექმნილი ვითარება და რელიგიური აღმსარებლობის ხელშეუხებლობის პრიორიტეტები 5 ნოემბერს როგორც უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე საპროტესტო აქციის კვალდაკვალ იუსტიციის სამინისტროში ციხილებოდა. ახალი ხელისუფლება რელიგიური პრობლემის მოგვარების ახალ სტილზე ლაპარაკობს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შეაჩერე რელიგიური ძალადობა, წმენის თავისუფლება, ადამიანის უფლება აგიყვარდეს მოყვას იშენი. ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის ტრანსპარანტებით ხელში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გურიაში გამომჩხავნებულ რელიგიურ პრობლემასა და სახელმწიფოს უმოქმედობას 5 ნოემბერს იუსტიციის სამინისტროსთან აპროტესტებდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები იუსტიციის მინისტრმა პრობლემაზე სასაუბროდ სამინისტროს შენობაში შეიპატიჟეს. სწორედ ამ საუბრის დროს ახსნა თეატრულიანმა, რომ ახალი ხელისუფლება ძველი ხელისუფლების გზით სიარულს არაპირებს და რომ უმოქმედებას სულაც არ ნიშნავს ის ფაქტი, რომ საპატრულო პოლიცია, რომელიც სოფელ ნიგუზიანში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით ადევნებს, თვალყურს პროცესში ჩართვას არ ჩქარობს.
ეს არის საქართველოში ყველანაირი რელიგიური დაპირისპირების მოგვარების ჩვენეული ახალი და ცივილიზებული მეთოდი. თუ ჩვენი გურულები, მართლმადიდებლები, თუ მუსლიმები ვერ გამოიჩენენ კეთილგონიერებას და არ გაიხსენებენ იმ ტრადიციას, რაც გვაქვს საქართველოში, რომ მათ თანაცხოვრება უნდა შეძლონ, მაშინ რა თქმა უნდა ჩაერევა იუსტიციის სამინისტრო.
ერთგვარი ფასილიტაცია ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას დაევალა კვირას საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის შემდეგ. 5 ნოემბერს დაინტერესებული მხარეები ქუთაისში პარლამენტის შენობაში შეიკრიბნენ. ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ პრობლემა ძირითადად ინფორმაციის ნაკლებობით იყო განპირობებული.
ითქო, რომ არ იგეგმება მეჩეთის მშენებლობა და ეს არის სამლოცველო და სამლოცველოში ბუნებრივი ადამიანებს აქვთ უფლება ილოცონ.
ეკა ბესელიას კომიტეტის მუშაობა არასაკმარისად შეაბასა ყოფილი უმრავლესობისაც უკვე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, რომელიც არიზიარებს ახალი ხელისუფლების მოქმედების ახალ სტილს.
ნაცვლად იმისა, რომ გვემსჯელა კონკრეტულ ადამიანის უფლების დარღვევაზე, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, აღმსარებლობის თავისუფლება, რომელსაც ძალიან სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა სოფელ ნიგზიანში. სამწუხაროდ კომიტეტმა ვერ შეძლო სათანადო შეფასება მიეცა ამ სიტუაციისთვის.
ჩიორი თაქთაქიშვილის ამგვარი პოზიციის მიუხედავად, კმაყოფილებას გამოხატავდა 5 ნოემბრის დისკუსიის მონაწილე ორივე მხარე. მუსლიმი მრევლის წარმომადგენელს იამზე კახაძეს მოუსმინოთ.
დიდს იმეც ვიტოვებ, რომ შეიგნებს ის ხალხი, რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ქართველი მუსლიმანები. ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არ უნდა იყოს, ამით მე მგონი არაფერს არ უშავებთ არც ქვეყანას და არც ხალხს.
მომავალს იმედით უყურებს მართლმადიდებელი მრევლის წარმომადგენელი შორენა ჭანტურიაც. ნიგზიანში შექმნილი პრობლემის უკან ის მესამე ძალის მიზანმიმართულ ბოროტ განზრახვებს ხედავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. გაცემას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათობით ბევრი ჟურნალ-გაზეთი გამოდის საქართველოში, თუმცა ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რამდენიმე სტატიის შინაარსი გამოარჩია და ის გაგაცნობთ ახლა ამ მიმოხილვას.
კვირის პალიტრაში წითელი წარწერით სკანდალი, ქვეყნდება ინტერვიუ ლეონარდო დევდარიანთან. სათაურია ვინ ჩააბარა ახალგორი. დევდარიანთან საუბრის ჩაწერის სურვილი კვირის პალიტრას ასავალ-დასავალში გენერალ ვიაჩესლავ ბორისოვთან ინტერვიუს გამოქვეყნების შემდეგ გაუჩნდა. გენერალი ბორისოვი ასახელებდა ლეონარდო დევდარიანს და ამბობდა, რომ ეს ის კაცი იყო, რომელიც აგვისტოს ომის დროს მასთან ერთად მონაწილეობდა საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებასა და ყველა საკითხის გადაწყვეტაში, წერს შესავალში ინტერვიუს ავტორი. ლეონარდო დევდარიანი ყვება 2008 წლის ომის დროს საქართველოს ხელისუფლებასა და ბორისოვს შორის შუამავლობის დეტალებზე და რიგ შემთხვევებში ბრალსდებს საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას მოღალატეობრივი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ლეონარდო დევდარიანი კვირის პალიტრის საშუალებით სთხოვს მთავარ პროკურორს, იუსტიციის მინისტრს და პარლამენტის სპიკერს მისი ინტერვიუ ოფიციალურ ჩვენებად მიიღონ. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს დოდო უდესიან აფრასიძესთან. ის 2004 წლის მარტში სოფელ ეცერში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს იხსენებს. ეს სპეცოპერაცია იმიტომ ჩაატარეს, რომ ხალხი დაეშინებინათ. მაშინ ახალმოსულები იყვნენ ხელისუფლებაში, რატომღაც ჩემი ოჯახი ამოერჩიეს. ომეხის რაღაცა დანაშაულები ჰქონდა, ის მზად იყო ჩაბარებოდა პოლიციას, სწორედ იმ დღეებში აპირებდა თბილისში ჩასვლას, როცა ოპერაცია ჩაატარეს. ამას ძალიან ბევრი დაადასტურებს, ყვება დოდო უდესიანი აფრასიძე. ახლა ის 4 შვილიშვილთან ერთად, როგორც ამბობს, ნათესავის ბინაში ცხოვრობს. ჩემი რძალი იმ ოპერაციის დროს გაგიჟდა, ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშია, ხანდახან მოკყავს საწყალი სახლშიო. ვერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში სამცხე-ჯავახეთის ყოფილი გუბერნატორი გიგლა ბარამიძე ამბობს, რომ სამცხე-ჯავახეთში არსებულ სხვადასხვა კონტრაბანდისტულ კლანზე ფინანსურად იყო დამოკიდებული სააკაშვილი. ინტერვიუს მსვლელობისას საქართველოს პრეზიდენტს ის ორჯერ მოიხსენიებს მიშა სააკოვად. მისი ბაბუა სომეხი იყო და საკუთარ წარმომავლობასა და გვარს რომ მალავს, ეს არის ძალიან ცუდიო, ამბობს გიგლა ბარამიძე ვერსიისთვის მიცემულო ინტერვიუში. ასამბლდასავლოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განუცხადა, რომ ზურაბ ჯვანიას საქმის გამოძიება ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება. ჯვანიას სიკვდილის საქმეზე ასამბლდასავლოშივე სხვა ინტერვიუშიც წაიკითხავთ. სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა დაწვრილებით ყვება ზურაბ ჯვანიას გვამისთვის ექსპერტიზის ჩატარების პროცესზე. ჩაჩუა დღევანდელ ინტერვიუში ადასტურებს, რომ ჯვანიას სიკვდილის მიზეზი იყო ნახშირჯანგი, თუმცა იქვე იმეორებს, რომ არასდროს უთქვამს ჯვანია გაზით გაიგუდაო. ახლა ჩემი ძმის საქმის ობიექტური გამოძიება დღის წესრიგში დადგება, აცხადებს კახიკალაძე. მასთან ვრცელ ინტერვიუსაც ასამბლდასავლოში წაიკითხავთ. თავის საექსპერტო საქმიანობის დეტალებსა და თავის დროზე სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ კვირის ქრონიკას უყვება ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების ფონოს კოპიური ექსპერტი მარიკა ტოკლიკიშვილი. ის ამბობს, რომ რიგ საქმეებზე ძირითადად გენერალური ინსპექციისა, რომელსაც ვასილ სანონძე ხელმძღვანელობდა, მას გამომძიებლისგან მიუღია მითითება არ დაეწერა დასკვნა ამა თუ იმ ჩანაწერის შესახებ, თუ კი ექსპერტი მათ ატყობინებდა, რომ ფირი დამონტაჟებული იყო.
საქართველოს ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს არადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტებით განვაგრძობთ. წელდება შუაღამის თავისუფლება, ბაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. მოსკოვი ცდილობს სირიის კრიზისში თავისი სიტყვა თქვა. სამ ქვეყანას თავისი ინტერესები აქვს როგორც რეგიონში, ისე კერძოდ სირიაში, სადაც თავისი სამხედრო ბაზაც გააჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კაიროში ჩავიდა დიპლომატიური ინიციატივების გასამყარებლად. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
კაიროში ლავროვმა მოლაპარაკება გამართა არაბთა ლიგის თავმჯდომარე ნაბილ ალ არაბისთან და სირიის კონფლიქტში გაეროსა და ამავე ლიგის წარმომადგენელს ლახტარ ბრაჰიმისთან, ასევე მასპინძელთან ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ კამელ ამრთან. ლავროვმა აღნიშნა, რომ საჭიროა ყველა მხარის თანხმობა იმაზე, რომ მოლაპარაკება უნდა დაემყაროს ჟენევის დეკლარაციას. ეს დოკუმენტი ივნისში შეათანხმეს და მასში მოწოდებაა გამოთქმული შეიქმნას გარდამავალი მართველობა სირიაში. ეს დეკლარაცია, თუმცა არაზუსტებს საკითხს, რა როლი ეკისრება სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს.
ფიქრობ, ყველაფერი მარტივადაა. ჩვენ ჟენევაში შევთანხმდით, როგორ გვემოქმედა. იქ მოურიგდით, რომ ყველა გარემოთამაშე ერთსა და იმავე ეთყოდა ყველა იმ მხარეს, რომელიც ერთმანეთს ებრძვის სირიაში. რუსეთი სწორედ ამას აკეთებს. ერთსა და იმავეს ეუბნება სირიის მთავრობასაც და ოპოზიციის ყველა ნაწილსაც. ჟენევის მოლაპარაკების ზოგიერთი მონაწილე, როგორც დასავლელები, ისე რეგიონიდან კი, ოპოზიციას ეუბნებიან. გააგრძელეთ ბრძოლა, თქვენ მართალი საქმესთვის იბრძვით, თქვენ გაიმარჯვებთო.
ასეთი მიდგომა ლავროვის თანახმად ეწინააღმდეგება ჟენევის დეკლარაციის სულისკვეთებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ეგვიპტის ინიციატივას შეიქმნას 4-წევრიანი ჯგუფი, რომელიც სირიის კონფლიქტის გარშემო იმუშავებდა. ეს ინიციატივა გულისხმობს ახლო აღმოსავლეთის 4 ქვეყნის, საუდის არაბეთის, ეგვიპტის, თურქეთის და ირანის ჩართვას ამ საქმეში. მათგან პირველი სამი თვლის, რომ ასადი უნდა წავიდეს. ირანი სირიის მოკავშირე სახელმწიფოა. ლავროვთან შეხვედრისას მისმა პარტნიორმა ბრაჰიმიმ განაცხადა, რომ საჭიროა გაეროს ახალი რეზოლუცია სირიის თაობაზე, რასაც ლავროვი ეწინააღმდეგება. როცა ლავროვი კაიროში მოგზაურობს, სირიის ოპოზიცია ცდილობს გაერთიანდეს და ამ მიზნით სხვადასხვა ფრაქციები კატარში შეიკრიბნენ. კაიროში თავის რუს კოლეგასთან ლავროვთან ერთად გამართული პრესკონფერენციის დროს ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად კამელ ამრმა ასევე ოპოზიციის გაერთიანების აუცილებლობაზე ილაპარაკა და თქვა, რომ ეგვიპტე თავიდანვე გამოდიოდა მოწოდებით, რომ სირიის ოპოზიცია უნდა შეკავშირებულიყო საერთო პრინციპებით და კონცეფციით, რომ არ მომხდარიყო მათ რიგებში სირიასა თუ მის გარეთ დისკრიმინაცია. სირიის ოპოზიციის გაერთიანება ამრის აზრით კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების წინაპირობაცაა.
სირიის კრიზისში რუსეთის აქტიურობაზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა, მას აქვე დაუბრუნებს სიტყვას შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების თემაზე. საუბრით, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების მონაწილეები, როგორც ახალგაზრდების გამოშვებაში ითქვა, ლამის საფინალო სწორზე გავიდნენ. ორივე კონკურენტი გამოკითხების მიხედვით მომხრეთა დაახლოებით თანაბარ რაოდენობას აგროვებს. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ირანელები თუ ირანული წარმოშობის ამერიკელები საერთო აზრისა არ არიან, როცა საქმე შეერთებულ შტატებში მომავალი არჩევნების კანდიდატს შეეხება. რა ამოძრავებთ ემიგრანტებს ამერიკაში ხმისუფლების მქონე ირანელებს, როცა ან ობამას ან მიტ რომნის აძლევენ ხმას? კვლავ ოქროპირ ურუხაძე.
Amerikaში, პორტლენდში ცხოვრობს გუდარზ ეხთედარი, პროფესიით ჟურნალისტი, რომელიც არც ერთ კანდიდატს ხარს არ უჭერს, რადგან თვლის, რომ სანქციებით დასავლეთი უბრალო ირანელებს აყენებს, ტკივილს და ზარალს, ირანის ლიდერები კი უვნებელი რჩებიან. ეხთედარიმ 2008-ში ობამას დაუჭირა მხარი, ახლა ეს სხვა აზრისაა, რადგან თვლის, რომ ირანის მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკა ობამამ არ შეცვალა.
ისინი უნდა დავაინტერესოთ და ამას არ ვაკეთებ. დაინტერესება ის არის, როგორც ევროპა მიმოქმედა 1990-იან წლებში, როცა თეირანთან ეკონომიკურ ურთიერთობაში ჩაება. ჩვენც უნდა გავიხსნათ და ირანში შევიქმნათ ფეხის მოგიდების შესაძლებლობა, რაც მეტი გავლენის მოხდენის საშუალებას მოგცემდა ირანს შიგნით ვითარებაზე.
სხვა აზრისა ბიზნესმენი, ვაშინგტონელი შათრიან ეთმინანი, რომელსაც ისლამურ რესპუბლიკასთან საქმიანი ურთიერთობების გაგონებაც არ სურს. მისი სურვილია იხილოს ამბოხი, რომელიც დაამხობდა ისლამურ რესპუბლიკას. მისი გააცხადება ხმამისეს მიტ რომნის რესპუბლიკელ კანდიდატს გამოწვეულია იმით, თუ როგორ მოიქცა ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში 2009 წლის სადაო არჩევნების შემდგომ გამოსვლების პერიოდში. როგორი რეაქცია ჰქონდა ბარაკ ობამას, რომელიც მხოლოდ შეშფოთდა დემონსტრაციების დროს ძალადობის გამო, რაც ეთმინანის აზრით არ არის საკმარისი ისთვის, რომ ამერიკა მეტად უნდა დაეხმაროს ირანის ოპოზიციას. ამის იმედი მას რომნისგან აქვს.
ის, რაც გააკეთა ობამამ, იმის გარანტიაა, რომ ის საგრძნობ დახმარებას არ გაუწევს ირანის ამბოხებას. ამის შანსი არის ან ნულისტოლი, ან ძალიან მცირე. ბოლო სამი წელი გვიჩვენებს, რომ გუბერნატორი რომნი უფრო დაადგება ამ გზას, ვიდრე პრეზიდენტი ობამა.
კალიფორნიელი იურისტი მაიკ ქაზემი არეთანხმება თანამემამულეს. მისი აზრით, ობამას პოლიტიკა ეფექტიანი იყო ირანის მიმართ. ქაზემი თვლის, რომ ვაშინგტონის პოლიტიკის შედეგად თეირანის რეჟიმი კუთხეშია მიმწყვდეული. რომნი თვლის, კალიფორნიელი ადვოკატი ამ მხრივ უკანსლო იქნებოდა. მას ისეთივე პოლიტიკა აქვს, როგორმაც მოიტანა სისხლიანი უსარგებლო ომი ერახში და წარუმატებლობა ავღანეთში. მიტ რომნის პრეზიდენტად არჩევა ირანთან ომის შესაძლებლობას ზრდის, თვლის ქაზემი.
ომი იქნებოდა სულელური საშუალება, მართლაც უგუნური ქმედება, რომელიც ირანის რეჟიმს წაადგებოდა კიდეც, რადგან ომის დაწყებას მაშინვე მოჰყვება რეჟიმის ძალაუფლების განმტკიცება და ოპოზიციის ჩახშობა სახელმწიფო ინტერესებისა და ქვეყნის უსაფრთხოების სახელით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ირანელთა შორის ჩატარებული გამოკითხების თანახმად, პრეზიდენტ ობამას მიმართ მხარდაჭერა ამ ეტაპზე ძალიან შესუსტებულია. ირანის საკითხებისადმი მიმართ მისი მიდგომის გამო. თუმცა ორგანიზაცია ირანელი ამერიკელების საჯარო საქმეების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, ამერიკაში მცხოვრებ ირანელთა 55% კვლავ უჭერს მხარს ბარაკ ობამას.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა იმაზე, თუ ვის მისცემენ ხმას ამერიკელი ირანელები კარს მომდგარ საპრეზიდენტო არჩევნებში, მიტ რომნის თუ ბარაკ ობამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 12:23 თბილისის დროით შუაღამის თავისუფლებას განვაგრძობთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. დღეს სალუმე ასათიანი გაგაცნობთ ამ საავტორო პროგრამას, რომლის თემაც გახლავთ ვეგანები და მათი უპირატესობა.
სიცოცხლის დამატებითი 10-ოდე წელი. ესაა ის სარგებელი, რომელსაც ადამიანი ცხოველურ საკვებზე უარის თქმით და მცენარეულზე გადასვლით იღებს. ამ დასკვნამდე მივიდნენ შეერთებული შტატების კვებისა და დიეტოლოგიის აკადემიის მკვლევრები, რომლებიც ამ ეტაპზე მასშტაბურ გამოკვლევას აწარმოებენ. ამასთან, ამ ახალი კვლევით გამყარდა სხვა წარსულში ჩატარებული გამოკვლევების დასკვნები, რომ საკვებს, რომელსაც ვეგეტარიანელები ყველაზე ხშირად მოიხმარენ, ხილს, ბოსტნეულს, თხილეულს, პარკოსნებს, შეუძლია შეამციროს სხვადასხვა დაავადების საფრთხე. მათ შორის კიბოსი, გულის დაავადებების, მეორე ტიპის დიაბეტის, ჭარბი წონის. ეს საკვები ტვინის ჯანმრთელობასაც ხელს უწყობს. ახალი გამოკვლევა შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 96,000 ადამიანზე დაკვირვებით მიმდინარეობს. ეს ყველაზე მასშტაბური გამოკვლევაა, რაც კი აქამდე ჩატარებულა ვეგეტარიანული დიეტის შესახებ. კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ მეშვიდე დღის ადვენტისტ და ეკლესიის წევრები, ქრისტიანული მიმდინარეობის, რომელიც მორწმუნეებს ვეგეტარიანელობისკენ მოუწოდებს და კრძალავს ალკოჰოლის, თამბაქოსა და ნარკოტიკების მოხმარებას. სწორედ ამ ეკლესიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჯონ ჰარვი კელოგი, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ჯანსაღი კვების ერთ-ერთ პიონერად და საუზმეზე უკვლამის საყოველთაოდ მოხმარებული ბურღულეულის გამომგონებლად იცნობენ. ადვენტისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა პირველად 1960-იან და 70-იან წლებში შეისწავლეს კალიფორნიაში განთავსებული ლომა ლინდას უნივერსიტეტის მკვლევრებმა. მაშინაც დადგინდა, რომ ვეგეტარიანელები ხორცის მომხმარებლებზე უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. ახლა მიმდინარე გამოკვლევამ, რომელიც ადვენტისტთა ჯანმრთელობის ნომერ მეორე გამოკვლევის სახელს ატარებს, ეს დასკვნები კიდევ უფრო გაამყარა. აკადემიის პრესმდივნის გარი ფრეიზერის მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ადვენტისტი ვეგეტარიანელი მამაკაცი საშუალოდ 83.3 წლამდე ცოცხლობს, ვეგეტარიანელი ქალი კი 85.7 წლამდე. ეს პირველ შემთხვევაში 9.5 წლით, მეორე შემთხვევაში კი 6.1 წლით უსწრებს სხვა კალიფორნიელების სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობას. ამჟამად მიმდინარე გამოკვლევის სხვა შედეგები შემდეგია. ვეგანები საშუალოდ 13 კილოგრამით უფრო ნაკლებს იწონიან, ვიდრე ხორცის მომხმარებლები. ამასთან ვეგანების სხეულის მასის ინდექსი, რომელიც ორგანიზმში ცხიმის შემცველობას განსაზღვრავს, 5 ერთეულით ნაკლებია ხორცის მომხმარებლების კოეფიციენტთან შედარებით. ჯანმრთელობის ხარისხს ის ინდივიდებიც იუმჯობესებენ, ვინც საბოლოოდ არ გადასულა ვეგეტარიანულ ან ვეგანურ დიეტაზე, მაგრამ თავის რაციონში ცხოველურ საკვებს ზღუდავს. ამჟამად მიმდინარე ამ მასშტაბური კვლევის შუალედური შედეგების გამოქვეყნება დაემთხვა 1 ნოემბერს, რომელიც მკაცრი ვეგეტარიანელების, ანუ ვეგანების საერთაშორისო დღედ ითვლება. ვეგეტარიანელები მხოლოდ ხორცზე ამბობენ უარს, თუმცა განაგრძობენ სხვა ტიპის ცხოველური საკვების, კვერცხის, რძის პროდუქტების, თაფლის მიღებას. მკაცრი ვეგანი კი არც ერთი ტიპის ცხოველურ საკვებს არ მოიხმარს. ცხადია, ვეგეტარიანელებს და ვეგანებს მხოლოდ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა არ ამოძრავებთ. ბევრი ინდივიდი ცხოველურ საკვებზე უარს უწინარესად ეთიკური მოსაზრებებით ამბობს. მისთვის მიუღებელია ცხოველების მკვლელობით ან მათი ექსპლუატაციით და ტანჯვით მიღებული პროდუქტების მოხმარება. ეს განსაკუთრებით ინდუსტრიულად მოპოვებულ პროდუქციას ეხება, ქარხნებს, რომლებშიც ცხოველები გაუსაძლის პირობებში ატარებენ ცხოვრებას. ვიწრო სივრცეში არიან გამოკეტილნი, მათ კვებავენ ჰორმონებით თუ ანტიბიოტიკებით გაჯერებული საკვებით. სხვები ზოგადად გარემოს დაცვაზე ზრუნავენ. გავრცელებული ვარაუდით, ცხოველთა საკვებისთვის გაზრდის პროცესი საჭიროებს მიწის, საკვების, ენერგიის და წყლის უზარმაზა რაოდენობას, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს გარემოს დაბინძურებას. კიდევ სხვებს ეკონომიკური ფაქტორები ამოძრავებს. როგორც წესი, მცენარეული საკვები ცხოველურზე ბევრად უფრო იაფია. ასეა თუ ისე ის უზარმაზარი სიკეთე, რაც ვეგეტარიანულ და ვეგანურ კვების სისტემას ჯანმრთელობისთვის მოაქვს, ახალი კვლევით კიდევ ერთხელ დამტკიცდა. თუმცა დიეტოლოგები მკაცრ ვეგანებს შესაძლო საფრთხეებზეც საფრთხილებენ. მათ, ვინც რაციონიდან საერთოდ ყველანაირ ცხოველურ საკვებს გამორიცხავს, თავიანთი დიეტის დაბალანსებაზე და მცენარეული საკვების მრავალფეროვნებაზე განსაკუთრებით უნდა იზრუნონ. აუცილებელია მცენარეული ცილების სისტემატური მიღება, პარკოსნების, სოიოსგან დამზადებული პროდუქტების. განსაკუთრებულ პრობლემას B12 ვიტამინის მიღება წარმოადგენს. ეს ვიტამინი ბუნებრივად მხოლოდ ცხოველურ საკვებში მოიპოვება და ამიტომ ვეგანებს ხშირად მისი პრეპარატის ფორმით მიღება უწევთ.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში საზოგადოების სამოქალაქო აქტიურობის შესახებ ვიმსჯელებთ. ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომელთა გადაწყვეტა შეუძლებელი ხდება მოქალაქეების აქტიურობის გარეშე. გაცემის სტუმარი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილია. მასთან საუბარს კი გიორგი გვახარია გაუძღვება.
ხელისუფლების ალბათ მოვალეობაც ეგ არის, რომ არ შექმნას ესეთი სხვადასხვა ყალბი მოლოდინები, მათ შორის ასეთი მოლოდინი, რომ ყველაფერში მეგიშველი და ეს საზოგადოების მონაწილეობა რისთვის არის კარგი? არ არის მხოლოდ საზოგადოებისთვის და პირადად ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისთვის კარგი. ეს საზოგადოების მონაწილეობის ხიბლი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ მთავრობის მიერ გაკეთებული პროექტებით მიღებული სხვადასხვა გადაწყვეტილება ნაკლებად შემცდარი იქნება. ანუ საზოგადოება არ აძლევს საშუალებას ხელისუფლებას, რომ
მეტი შეცდომა დაუშვას და უფრო ის იქნება გამართლებული ეს პროექტი. არა მხოლოდ იმის გამო არ იქნება ანტაგონიზმი, რომ ის უბრალოდ უცხო კი არ არის, იმიტომ რომ ეს არ მოწონდა და სხვა რამე გაკეთა. ამიტომ შეცდომებიც იქნება გამორიცხული. აი სიტყვაზე საზოგადოების მონაწილეობაში რას გულისხმობ? თუ შეიძლება ერთ მაგალითს მოვიყვან, რამდენად იყო შესაძლებელი საზოგადოების მონაწილეობით რაღაცების კარგი შეცვლა. მაგალითად გახსოვთ გახმაურებული პროექტი თბილისიდან თელავამდე შემაერთებელი გზის ვაზიანი, ეგრეთ წოდებული ვაზიანი თელავე გომბორის შემაერთებელი გზა. მე ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდით ამ პროექტთან დაკავშირებით, როდესაც თქვა ხელისუფალმა გამოთქვა ძალიან კარგია გზები ჭირდება ქვეყანას და ეს გახდება ჩქაროსნული გზა, რომლითაც 20 წუთში შესაძლებელი იქნება თელავში ჩასვლა. ძალიან კარგია, ხა გზის წინავდი გვინარი, მით უმეტეს ვისაც გაულია, იყო საშინელება. და თელავსა და თბილისში შორის არის რამდენიმე სოფელი: უჯარმა, პალდო, სასადილო, ასე ვერონა, სოფლები, რომელსაც აი საშინელება იყო იქამდე მისვლა. რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს გზა ჭირდებოდათ. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ვნახეთ პროექტი, როგორი პროექტი, იქ იყო საუბარი რაზე, რომ 4-რიგიანი ბეტონის გზა უნდა გაკეთებულიყო ჩქაროსნული, რასაც მოყვებოდა მნიშვნელოვანი რაოდენობა სახლების, უბრალოდ აღებული იქნებოდა, რომელიც გზის პირებს და ნუ რამდენად სამკომპენსაციებს, რომელიც იყო შეთავაზებული ამ პროექტის მიხედვით, არ იყო სამართლიანი. ჩვენ დავიწყეთ
ამაზე, ეს მოყვებოდა სახლებს თუ კიდევ რაღაც ბუნებაში გარემოში?
ცხადია, ბუნებაზეც მეტ-ზედმეტ იქნებოდა, გარკვეულად მეტი წეც მოიჭრებოდა, ეგ წის ფართობზე გადიოდა, სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს მეტი დაჭირდა. ჩვენ როცა ჩავიხედეთ ამ პროექტში ბუნებრივი რესურსებიც, ბეტონს მეტი ჭირდება, ხო ეს ქვახრეში სამოღება და ჩავიხედეთ, არ არის თქო საჭირო მიუწერეთ სოფლიო ბანკის დაფინანსებით იყო ჩვენ და სასიხარულოდ ეს პროექტი და მივწერეთ
და ამიტომ ჩაგახედეს რადგან სოფლიო ბანკი, თორე შეიძლება და არ ჩაგახედეს,
შეიძლება არ შეგახედეს და იქ თელ განხილვის მექანიზმები და სოფლიო ბანკის პროექტები სწორედ გულისხმობს საზოგადოების მონაწილეობის მექანიზმებს და აქტიურ მონაწილეობას. Ну, მაინცდამაინც მე ცოტა მიფუჩეჩება უნდათ, მაგრამ რაც მოახერხეთ, ჩავიხედეთ და მივწერეთ დასაბუთებულად, რომ აქ ასეთი სიგანის გზა საჭირო არ არის. ჩქაროსნული გზა სოფელზე, როდესაც გადის, ის მანქანა ავტომატურად უნდა შეაჩეროს, ხო, მოძრაობა და 60-ზე სასიარულო, 60 კმ/სთ სასიარულოთ შენ არ გჭირდება ჰაივეი. და მოკლედ დამთავრდა იმით, რომ ეგ ადგილობრივ საზოგადოებასაც გავესაუბრეთ, მიუხედავად ზეწოლისა, გაბედეს და სულ 28 ოჯახმა მოაწერა ხელი ამ საკითხს, რომ არ მოხდეს გზის გაფართოება. და საბოლოოდ სოფლიო ბანკმა დაგვიჯერა 60 მილიონის მაგივრად გამოუყო საქართველოს 30 მილიონი, მაგრამ ეს 30 მილიონი კრედიტია. ანუ ჩვენ ორჯერ მეტი კრედიტი უნდა გვებრუნებინა წლების განმავლობაში, რომ ეს ჰევე გაკეთდეს. შესაბამისად, არავინ არ გადასახლებულა. არავცერთი სახლი არ დანგრეულა, 1-2 საკარმიდამოს უბრალოდ მოეჭრა მოსახლეობებში, სადაც გასწორდებოდა ეს. და ანაზღაურება მიიღეს. ფაქტობრივად საზოგადოების ასეთი მინიმალური მონაწილეობითაც დადგა როგორი შედეგი: გზა გვაქვს უკეთესი, იაფი, კრედიტი ნაკლები გადასახდელი და ყველა კმაყოფილია. და როგორც აღმოჩნდა, ახლა შეუძლებელი იყო არათუ 60-ით, 30-ზეც მეტით ზოგ მონაკვეთზე სიარული, იმიტომ რომ იქ ძალიან რთული
სიტუაცია. ისე რომ ჩაგახედეს, მაგრამ როცა მედია მალავს, როცა მედია არ არის.
ეს ხო, აი ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდი, როდესაც საზოგადოების მონაწილეობა შეზღუდული არის, არა მხოლოდ იმიტომ რომ თქვა ეზარება ვიღაცას ჩახედვადეშინა, უბრალოდ არ არსებობს სივრცე. აი მაგალითად ძალიან გვინდოდა იგივენაირად ჩაგვეხედა ჩვენ თბილისში რომ გაკეთდა ეს მაგისტრალი, რომელიც ზოოპარკის გმირთა მოედანს აერთებს თამარაშვილთან და შეუძლებელი გახდა. შეუძლებელი გახდა იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი პროექტი არ არსებობდა.
ეს რომ მივართეთ მერიას,
მეტყვის რომ პროექტი არ იყო. ან პროექტი თან აშენებდნენ და თან კეთდებოდა. ეს იმიტომ რომ კანონმდებლობის აი ესეც საინტერესოა რა. თქვა თვითმმართველობის ორგანო მერია ხო არის იმისთვის, რომ უფრო წარმომადგენლობითი იყოს და ხალხის ხმა უფრო კარგად ესმოდეს რა. სინამდვილეში კანონმდებლობის მიხედვით ისეთი კანონმდებლობა გვქეხა, რომ როდესაც პროექტს ახორციელებს თავრობა, არ არის საჭირო არანაირ ნებართვების გაცემა. თავის თავს ყوار მოიცეთ და შესაბამისად საზოგადოების მონაწილეობის მექანიზმებიც არ არსებობს. და ასეც აკეთებენ, ჯერ აშენებენ და მე პროექტს თანდათან გზადაგზა. ფაქტობრივად ტექნიკური პროექტი კეთდება და შედეგად ვიღებთ იმას, რასაც ვიგებთ. აშენდა ეს გზა და განტვირთვა არ ხდება.
და ასე სხვაგანაც, ნუ
რა თქმა უნდა, ესე არ ხდება. როდესაც უცხოელები ჩამოდიან და ვეუბნები, რომ ესე ხდება, ნუ ფიქრობენ, რომ ან ავაფრინე, ან ის არის, რა ქვია, როგორც მწვანე და ასე შემდეგ, რაღაც ყველაფერს მუქფერებში ხატავ და ისაა რაღაც რაიხბრეკერი.
და პროგრესის წინააღმდეგ.
ხო, ან პროგრესის წინააღმდეგ რაღაც რუსეთის აგენტი პუტინი მინდა აიცოდა. სიანდრეში აი ვაჩვენებ რა დოკუმენტურად ესე და ზოგჯერ მართლა აუ ესეთი კანონი ქონია. კი, ასეთი კანონი ქონია და შენ დაწერილია ეს კანონი.
და მაინც აი იგივე ზიური რო გავიხსენოთ, ხო? ძალიან ბევრი ამბობს აქტიური ადამიანები, ჩემი მეგობრებიც, რომ გულდა წვეტელები ამბობენ, რომ როდესაც მივდიოდით პროტესტის გამოსახატავად, მიხედვით იმისა, რომ რაც Facebook-შიც წერეთ, მეგობრებსაც უთხარეთ, სულ რამდენიმე ადამიანი მივიდა. ეს არის გარემოს მიმართ ჩვენი კულტურის დამოკიდებულება, კულტურაში არსებული დამოკიდებულება, პრობლემა, გულგრილობა. და ესეც ხელისუფლებას უნდა დავაბრალოთ, რომ საზოგადოება არ არის აქტიური.
ძნელი სათქმელი, ყველაფერს ხელისუფლებას ხადე ვერ დააბრალებ და არის რაღაცები, რაც ადამიანების გააქტიურება სჭირდება, მაგრამ ხელისუფლების აი საზოგადოების მონაწილეობის კიდევ გამემრავლ ხიბლი ამაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოების მონაწილეობა არის უკეთესი შედეგის მისაღებად მოგონილი და არა თავრობის აკრიტიკოთ მიღებული და თავრობა უნდა ქმნიდეს შესაბამის იურიდიულ მექანიზმებს და წამახალისებელ მექანიზმებს იმისათვის, რომ აქტიურად იყოს საზოგადოება ჩართული გადაწყვეტილების მიღებაში.
ასე ფიქრობს ირაკლი მაჭარაშვილი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. იგი გახლავთ სტუმარი პოლიტიკური გადაცემისა წითელი ზონა. მას გიორგი გვახარია უძღვება ხოლმე ორშაბათობით. შუაღამის თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ამით დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.